Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrien gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaur beroa, beroaldia da, albiste nagusi gaurkoan. Udako beroaldi gogorrenaren unerik okerrenetan sartu garelako gaurkoan. Somatu da goizean goizetik, gaurrez digu balio izan eguneko lendabiziko orduetako freskotasunaren bila leioak irekitzea. Beroa sartu baita, kaletik berehala. Gaurrez gai ez gara, 20 graduetatik jaitsi, gau tropikala deritzo horri. Osasun arlokoa dituek azaldu dute horren ondorioa. Gorputzak ez du behar bezala atxeden hartzen, horretarako 18-20 gradu inguruko behar, inguruko temperaturak behar dituelako, nekatuagoa gaude, aserrekor, deskonzentratuagoak, gorputza pisutsu somatzen dugu, eta bart, gogorra izan bada, zer esanik ez, aurretik datorkigun gaua, 24-25 graduko temperatura minimoak baitatoz gurera, gau ekuatoriala esaten zaio honi, eta honen ondorioz, insomnioa zabaldu daitekela diotea ditu. Gurean fenomeno puntuala izanen da, gaur eta bihar asko jota errepikatuko dena, baina kasu apurka-apurka geroz eta ohikoak dira, guregandik ez horren urruneko hiri eta herrietan, Katalunian, Bartzelonan esate baterako, uda honetako gau gehienak, tropikalak direla bai diote estadistikek. Beroaldiak dira aldaketa klimatikoaren beste adibideetako bat, ukatu ezin daiteken errealitatea, guztiok pairatzen dugulako, baino, guztiok ez dugu berdin sufritzen. Egunotan iruindarrez lepo daude iriko igirileku publikoak zein klub pribatuetakoak. Aire girotuaren azpian lo egiten dute herritar askok, baina nola aurre egin beroari logela batean familia oso bat bizi denean, geroz eta urriagoak diren zuaitzen gerizpea denean babes bakarra edota aitzagailu bat piztea pentsa ezina denean. Zer esanik ez, aire girotua piztea. Beroa denok pasatzen dugulako, baina ez dugulako berdin sufritzen. Beroaz solastuko gara gero eguraldiaren iragarpenean, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago dugu ditugu, zuekin batera jorratuko ditugunak hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Abuztuaren 23a da gaur, Nafarroak 1936an duela 87 urte, Balkalderan soldadu eta rekete fasistek egin zuten sarraskia gogoratzeko eguna. Iruñeko kartzelan pilatuta ziren politikari, sindikalista, irakasle, kazitari, kulturgizonen artean, 52 hautatu zituzten, askatuko zituztela agindu baina bardeetara eraman eta tiroz hil zituzten. Iruñera bueltan, Mariano Olaetxea artzapezpikuak txalotu egin zituen soldadu hauek, gurutzada saindua egiten ari zirela esanez, gaur omenaldien eta memoriaren eguna da. Gaur ez behar ikusgarria izan da Iruñeko erdigunean, Sarasate pasealekuan parlamentuaren aurrean dagoen zuhaitza, almeza, lurrera erori baita, zuhaitz handia zen, oso zaharra eta antzabere oinarriak ustelduta zituen, aspaldi bazetorren tolesten eta sustraiak errotik ateratzen, baina gaur goizeko 10 aldera lurrera erori da erabat. Zorte honez ezen inor azpitik pasatzen ari gaurko egun honetan, edota gaurko beroaldian, inork ez du bilatu gerizpea itzala, haren azpian, une horretan. Iruñeko udaleko teknikariek gertututakoa ikertu eta zonaldeko beste zuhaitzen egoera aztertuko dute datozen egunotan. Kiroltartean nola ez, biharko futbol partidari begira jarriko gara. 16 urteren ostean gizonezkoen Osasuna bueltan baita Europako lehiaketetan. Gaur goizean ate itxian entrenatu dira Jagoba Arrasateren mutilak Taxoaren biharko partida garrantzitsua prestatzeko. Eta kirolean ere, Japondik itzuli berriak diren Mari Burruntzi igeriketa artistikoko emakumeen ahotsa dituko dugu. Lagun artean kirola egiteko talde moduan jaiota munduko txapelketetaraino eraman ditu. Gaur Guardasolaren gerizpean izan ditugu hemen Euskal Herri Irratian eta beren ahotsa dituko dugu jarraian. Badauek dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu eta jarraian jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Arestian esan bezala, beroaldi eguna dugu gaur bete-betean, 40 graduak gaindituko ditugu orain arratsaldean eta gauean gainera, ez da lasaitzeko aukerarik egonen 24-25 graduko minimoak iragartzen baitute eguraldian adituek. Bihar ere, egun beroa espero dugu eta ostiralean, hasiko dira emeki-emeki temperaturak jaisten, naiz eta igander arte beroaldiaren barruan gaudela esan genezake. Astebururako prezipitazio zenbait, ekaitzak etor daitezkela ere diote meteorologoek. Une honetan, 35 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat, begiz begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorakoentzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisteen errepasoa egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur abuztuaren 23a da, hain zuzen Nafarroan, gerra zibilak, gerra fronterik izan zuen guru horrek gurean utzi zuen sarraskirik handienetarikoa gogoratzeko eguna. 87 urte betetzen baitira gaur, Balkalderan, 52 preso errepublikar erail zituztelarik. Nerea García Valentziak landu du gertatutakoaren kontakizuna.
Mila deratzerun eta 36ko abuztuaren 23a, igandea, bero handiko eguna Iruñean. Egun horretan bertan, Arrosarioko Ama Virginiaren prozesioa egin zen Iruñean, Sagrarioko Andre Maria Erreginaren prozesioa. Iruñeko gotzain Marcelino Laetxeak pastoraltzarako deia egiten zuen bitartean, erregimenari lotutako agintari militar eta zibilek Iruñeko kartzelako 43 preso errepublikar aske utziko zituztela iragarri zuten. Igandea zen eta indarkolpistek manifestazio erlijioso bat deitu zuten, beraz, presoek askatzea egokitzen zitzaiela uste zuten. Igandeetan etzen fusilamendurik izaten eta are gutxiago ospakizun erlijioso batekin, Koldo Pla memorialari historikoa.
Ez usteko zerbait izan zen, ez? Gerra jartzen, egun batean hor gartzelan bildu zituzten, Iruñeko gartzelan, ez? Bildu zituzten presoak patioan, eta esan zieten, pues, horietako hainbat, hor izendatu behar zituztenak edo, aterako zirela libre, ez? Eta aurreko egunean, Benito Sante Estebanek aipatutako bezala, pues, bai, sinestu egin zuten hasieran, ez? Benetan, pues, libre usten zituztela, ez?
Errealitatea kontrakoa izan zen, izan ere, bai Iruñeko udalak, bai gobernadore zibilak eta bai elizak bazekiten Iruñeko kartzelean ateratze bat gertatuko zela. Arratsalde hartan, espetxeko funtzionario batek izen zerrenda bat irakurri zuen, izendatuak kartzelaren kanpoaldera atera zitezen. Han, erreketeek eta falangistek presoei besoak bizkarrera binaka lotu zieten eta bardeako bidea bideratu behar zuen bi autobusetara igotzea behartu zituzten.
Bi autobusetan sartu zituztela, 43 preso, eta zuzenean, pues, kalderaraino eraman zituzten, ez? Eta hor, pues, bueno, pues, fusilatu zituzten guztiak, 42 hil egin zituzten bertan, eta bat, Honorino Arteza bakarrik zauritu egin zuten, eta ies egin zuen, ez? Eta, bueno, eskutatu egin zen, gauez, gaua llegatu zen, eta horrengo egunean lortu egin zen handik aldentzea, eta, bueno, libratu egin zen.
Hilketa krudelaren bezperan, 3,5 metro zabal eta 7 metro luze zen hobi komun handi bat ireki zen Nafarroako Kadreita udalerriko Balkalde Labardenaren korridorean, eta bertan fusilatu zituzten 52 presoak.
Utsi zituztela, baina gero duelaia zen bat urte joan ginen horien bila, pala batekin inguratu genuen korta osoa, eta ikusi genuen ezogola ezer, eta orduan hasi zen jendea hitz egiten, ez gatera zituzten, eta bat, eta orduan, bueno, gero jakin izan dugu, ez, 1949an eraman zituztela erorien monumentora, ez, kolgamuros horretara eraman zituztela guztiak. Eta gero jakin izan genuen baita nola 1980an hainbar nafar ekarri zituzten handik, Azagra, Corella, Larraga, Lodosa, Los Arcos, Mendavia, San Adrián, eta hauek ere ekarri zituztela handik, eta berriro desagertu egin ziren.
87 urte egingo ditu gaur, Gerra Zibileko sarraskirik handienetako bat gertatu zenetik. Gaur eguerdian, Kadreitan, 1986an Nafarroako fusilatuen senideen elkarteak Balkalderako sarraskiaren biktimak omendu ditu. Iruñean ere, arratsaldeko 6:30etan omenaldia egingo da kartzela zaharraren atearen ondoan.
Memoriaren memoria berreskuratzeko egun hoietako bat gaurkoa, esan bezala eta aditu bezala, arratsaldeko 6:30etan Iruñeko kartzela zarraren orubean, oraindik ere atea daukan orube horretan, Iruñak omenaldia eginen die Balkalderan eraildako 52 preso errepublikar hoiei, tartean izanen da, eta bertan parte hartuko du herritarren harremanetarako kontseilari eta Nafarroako presidente orde Ana Oiok. Bestelako gaiak jorratuko ditugu Iruñera gatoze bueltan gaurkotasunera 2023ra eta uda honetako albiste nagusienetarikoa izan da hain zuzen Gurutzeko plazako parkinaren obrak bertan bera geratzea. Pasaden astean iragarri zuen hori Kristina Ibarrola alkateak eta une honetan berriz ere makinak obra makinak ari dira lanean zonaldean Zangozakarrikan hain zuzen abiatuak ziren obrak bertan bera utzita berriz ere Zangotza kalea bere horretara mantentzeko edo bueltatzeko. Ibarrolak gaur azaldu du, alkateak gaur azaldu du, oso gutxi eginda zela bertan, beraz orain berriz ere egindakoa konpondu eta hesiak aurki kenduko dituztela azaldu du. Bertan zeregin, Gurutzearen plazaren zeregin edo eta zabalgunean parkin bate eraiki edo ez, horra erabakitzeko egunotan alderdi politikoekin biltzen ari dela azaldu du Kristina Ibarrolak, esan bezala behinbeinikoa baita obren etetea adostasun politiko eta soziala lortu arte. Horrexegatik, harrituta azaldu da, Iruñeko alkatea, Hezkuntza Departamentuak hartutako erabakiarekin. Izan ere, obrak aurrera eginen balute, obrek aurrera eginen balute, Gurutzeko plazako, institutoko, batxillerkoko ikasleak bertatik joan behar ziren, eraikina, hain zuzen, obren ondoan gerartuko balitz, eta ikasleen dako ez litzatekelako ona izan, eta horrexegatik, obraketen aurretik, institutuak aurre ikusia zuen, batxillergoko ikasleak, Paderborn eskolara, hau da Rosadi auzora jeistea, baina behin obraketen da, erabaki horrekin atzera egin du institutuaren zuzendaritzak, Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren oneritziarekin, eta datorren ikasturtean, irailean hasiko den ikasturte horretan, DBH eta batxillergoko ikasle guztiak Gurutzearen plazaren inguruko instituto horretan arituko dira ikasten bada. Gaur Kristina Ibarrolak esan bezala bere harridura erakutsi du erabaki horrekin, izan ere berak esan du ez dela erabateko edo behinbetiko obren etetea egin, behinbeinikoa izan dela, edozein unetan berriz ere berrabiarazi daitezkela obra hoiek, eta horrexegatik ez duela ulertzen zenolako erabaki hartu duen Hezkuntza Departamentuak. Alan eta guztiz ere, eta erabakiko balitz berriz ere parkinaren obrak edo lanak hauek martxan jartzea, azaldu du ikasleendako erabakirik onena eta erosoena hartuko dela zuzendaritzarekin, institutoko zuzendaritzarekin adostuta. Eta zango zakarrikako zuhaitzak salbatu dira, ez ordea Sarasate pasealekuko zuhaitze bat. Kontatu dizuegun azalean, gaur susto ederra hartu dute Sarasate pasealekuan parlamentuaren inguruan paseatzen ari zirenak, bertako zuhaitz bat, zuhaitz haundi bat, erori baita, almeza zen, eta bada, esan bezala, lurrera erori da. Oso zarra zen aipaturiko zuhaitz hau, dagoeneko urteak bazituen, eta antza bere oinarriak ustelduta zituen, hori esan dute behintzat Iruñeko udaleko lore zainek. Aspaldi bazetorren gainera Tolesten, sustraiatik errotik aterata zituen, eta gaur goizeko 10 aldera lurrera erori da, bere adarre guztiak espaloira eta bide gorrira eroriz. Zorte honez ezen inor pasatzen une horretan haren azpitik, beraz ez da zauriturik egon, bai ordea bidea eta errepidea moztuta geratu da hainbat eta hainbat unetan, bere adarrak erabat moztu dituzten arren arte. Iruñeko udaleko teknikariek, loretzainek, gertatutakoa ikertuko dute, eta zonaldeko beste zuhaitzen egoera ere aztertuko dute datozen egunotan. Guazen orain, iragarkien tartea zabaltzera, arnaz pikin bat hartuko dugu, eta bueltan, albiste gehiago kirolak izan ditugu izpidemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
16 urte eta gero osasuna Europan da berriz. Ostegun honetan Euskal Herri Irratian iluntzeko 8:00 eta 4:00 aurrera Osasuna Brujas. Euskal Herri Irratiarekin Conference Leagueko partiden kontakizuna ere zuzenean.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Kampion euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larun bateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 9848-222-2 telefonoan, kampion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 9848-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, kontatzeko osasunak, gizonezkoen osasunak aurrera jarraitzen duela, biharko partida historikoa prestatzen gaur, ate itxian entrenatu dira Iago Barrasateren mutilak Taxoaren, gaur izan dute biharko partida aurretik azkeneko lansaioa, eta gaur arratsaldean adituko ditugu entrenatzailearen hitzak UEFA kantolaturiko prentxaurrekoan parte hartuko baitu Iago Barrasate. Gaur ere, iritsiko dira Iruñera Brujas taldeko jokalariak, arratsaldean entrenatuko dira, izanen dute lansaio partidua Sadar Futbol Zelaian bertan, hau da biharko partidaren eskenatokian eta haien entrenatzaile eta kapitainaren ahotsak ere adituko ditugu arratsalde partean. Brujas taldearekin batera haren zaletuak ere ailegatuko dira Iruñera. Gaur eta bihar artean 500-600 zale inguru iristea espero da eta haiek ere haien taldea animatzera etorriko dira Iruñera. Gogoratu gaur ere amaitzen dela epea Brujasen jokatuko den itzulerako partida horretarako sarrerak eskatzeko Osasunako bazkiden artean Osasunaren webgunean egin daiteke eskari hori, esan bezala 15 euroren prezioarekin salgai jarri diren sarrera hoietarako. Oraintxe bertan ere ezagutu dugu pasaden liga jardunaldian Atletiken kontrako Euskal Derbian Tximi Abilak Osasunako aurrelariak jasotako txartel gorriak zenolako zigorra ekarriko duen bada. Ematen duenaren arabera Tximi Abilak partida batean ezingo da aritu, hau da partida bateko sanzioa izanen du datozen norgehiagokatean beraz ezingo da jokatu jokalari gorritxoa 84. Garren minutuan izandako esan bezala sarrera itxusi horrengatik Osasunak bere barne egituraren bitartez Tximi Abilarekin ere gaia landu du izan ere behin eta baino gehiagotan errepikatu dira horrelako jarrerak jokalari argentinarraren partetik eta kirola albo batera utzi baino lehen bestelako kirol batetaz ere arituko gara. Kasu honetan igeriketa artistikoa zarituko gara. Mari Burruntzi, Iruñeko taldea, emakumeen taldea, Japoniatik itzuli berri delako, Japonian bertan, lehiatu baitira seniorrendako, hau da, pertsona helduendako, igeriketa txapelketak. Gaur, haien bisita izan dugu, Euskal Herri Irratiaren guardasolan, eta Nerea Gartzia Valentziak bildu ditu haien hitzak.
Anaitasunako igeriketa artistikoko master taldeko neskak Mari Burruntzi zenarekin ezagunak Japonian egin berri den master igeriketa artistikoko munduko txapelketan parte hartu dute. Laura Garde eta Lola Sarriguren binakako txapelketan brontzezko domina lortu zuten 50 eta 49 urte bitartekoen artean. Eta talde txapelketan anaitasunako emakumeek 50-64 urte bitarteko kategorian podiumera igotzeko pauso bakarrera geratu ziren. Garbinerrek arte anaitasuna taldeko igerilaria.
Frogaren momentuan haiek egin zuten bere emanaldi oberena. Bueno, gradetan geunden guztiok, bueno, unkigarriak eta, bueno, pues oso momentu polita, ederra, bai, eder, bai. Oso gutxi faltaz zitzaien, zilarrezko domina lortzeko, baina, bueno, osa, olako izan zen
ikaragarrizko esperientzia,
bai, bai.
Bi postu horiek gainera aurreko konpetizioetan lortutako puntuazioak hobetzea ekarri dute. Horixe baitzen igerilari horien helburu nagusia. Guztira nazioarteko 5 txapelketa daramatzate. Aurtengo Japoniako munduko txapelketa, 2022ko Erromako Europako txapelketa, 2017ko Budapesteko munduko txapelketa, 2016ko Londreseko Europako txapelketa eta 2013ko Eindhovenko Europako txapelketa. Azken mundialean, Mari Burruntziek tifoi bati ere aurre egin behar izan zioten. Laura Garde eta Lola Sarriguren binakako azken proban parte hartzea arriskuan jarri zuena.
Zenolako ekaitza eta haizea oso gorrak ikusten leiotatik. Eta bai konplikatuena izan zen, karo, bikoteko froga atzeratu zuten biegun. Eta egun hartan gure bi lagunek hartu behar zuten hain zuzen ere hegaldiak. Orduan hasieran ezin izango zuten parte hartze. Baina azken momentuan pues lortu genuen beste hegaldiak, claro, hemen etortzea hiru hegaldiak hartu behar zituen eta zituzten eta karo oso zaila zen baina lortu genuen.
Igerilariak urren urtera begira helburuak prestatzen hasi dira eta zerbait berria egiteko ilusio zaude.
Mil esker Nerea, hain zuzen Mari Burruntzien ahotsak eta biltzeagatik, elkarrizketa osoa euskalherriirratia.eus gure webunean aditu dezakezue. Kirolak albo batera utziko ditugu eta festen egutegian berriz ere murgilduko gara, izan ere abuztu erdiko festen olatu horre eta gero oraindikan ere badirelako herriak non haien ospakizunak egiten dituzten. Gaur esate baterako eguerdian abiatu dira hemen Iruñerrian Noaingo festak. Raúl de la Fuente herriko zinemagile eta zuzendariak piztu du Suziria eta noaindarrak barneratu dira hain zuzen asteburura arte luzatuko diren festa hauetan. Gaur gauean esate baterako The Tricky Teens taldearen doinuak adituko dituzte plazan. Erromeria eta kale jira The Tricky Teens taldearekin gaur noainen, bada alase, haien doinuekin, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure edukiak albisteak elkarrizketak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bestela ere, bihar goizean, goizeko 8:50 gutxi direnean hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian elkartuko gara berriz, itzaletik entzule.
Itxaron gelan sartu, eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.